Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ είναι το δικό μας αθλητικό στέκι. Το στέκι των αθλητών και των αθλουμένων. Εδώ που ακούμε δρομικές και όχι μόνο ιστορίες ανθρώπων που άλλαξαν τις ζωές τους βάζοντας την άσκηση στην καθημερινότητά τους. Αθλητικές ιστορίες λοιπόν απλών καθημερινών ανθρώπων που έκαναν τα φαινομενικά αδύνατα δυνατά. Και μια τέτοια λοιπόν αθλητική ιστορία θα ακούσουμε σήμερα από μια γυναίκα που μπορεί να άρχισε το τρέξιμο μόλις πριν από 4 χρόνια. Ωστόσο, έχει καταφέρει ήδη να τερματίσει σε 8 μαραθωνίους. Έχει κερδίσει το μετάλλιο των 6 major marathons. Έχει μπει στη λίστα των καλύτερων Ελληνίδων μαραθωνοδρόμων. Και όλα αυτά βεβαίως συμβαίνουν στη ζωή της, στον ελεύθερό της χρόνο, όταν αφήνει τις ενέσεις, τους τροχούς, τις τανάλιες, καθότι δοντίατρος, ενδοντολόγος στο επάγγελμα, και φοράει τα αθλητικά της. Ο λόγος λοιπόν για την Μαρία Λουίζα Σταβάρα Μητσιά, η οποία είναι σήμερα κοντά μας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Με αυτό το φοβερό χαμόγελο και την καλωσορίζω. Καλώς ήρθες.
Καλώς σε βρίσκω. Ευχαριστώ για το καλωσόρισμα το θερμό.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα κοντά μας, εδώ στην παρέα μας, στην αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Έχω να σου πω ότι είσαι πλέον από τις πολύ γνωστές δρομικές φιγούρες. Ναι. Τα τελευταία χρόνια έχεις μπει στον αθλητισμό, σε αυτό το πραγματικά, τι να πω τώρα, δεν έχω λόγια να το χαρακτηρίσω. Ο αθλητισμός για μένα και φαντάζομαι και για σένα σημαίνουν πολλά, σημαίνει πάρα πολλά.
Ναι.
Καλώς ήρθες λοιπόν και εσύ στο δρομικό κίνημα.
Σε ευχαριστώ.
Διότι νιώθω το τρέξιμο πλέον για σένα και 2 μαραθώνιους θα πρέπει να σημαίνουν πολλά.
Ναι. Και ξέρεις κάτι, αλλιώς κανείς ξεκινάει κάποια πράγματα και βρίσκει άλλους λόγους στην πορεία για να το συνεχίζει. Και έτσι ήταν με μένα και με πολλούς από το δρομικό κίνημα. Ξεκινήσαμε όλοι για να βρούμε να ξαναβρούμε μια χαμένη κατάσταση σφρίγους, υγείας, αν θέλεις. Άλλωστε είμαστε οι περισσότεροι κοντά στα 40 πια, εγώ τα έχω περάσει. Και ξεκινούμε έτσι, αν θες, από αυτή την αναγκαιότητα. Στην πορεία όμως βρίσκουμε άλλους πολλούς υπέροχους λόγους που μας κρατούν σε αυτό το άθλημα.
Είσαι έμπνευση λοιπόν ούτως ή άλλως, και αυτό θα μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να επιδιώξουμε σήμερα, να μπορέσουμε να βάλουμε κι άλλους σε αυτό το οποίο βιώνεις εσύ σήμερα και όλα αυτά τα χρόνια τέλος πάντων που είσαι στον αθλητισμό. Έχουμε σίγουρα να πούμε πολλά. Ούτως ή άλλως θα είμαστε στον αέρα μέχρι τις 2, εδώ παρέα με τον Χρήστο Γιαννόπουλο, ο οποίος θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Η Μαρία Σκοπαλίτου και η Αναστασία Τσουκαλά είναι στην παραγωγή. Γεια σας κορίτσια. Και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, η Μαρία Λουίζα Σταβάρα Μητσιά είναι σήμερα κοντά μας, όπως είπα. Είναι μαραθωνοδρόμος. Το Μητσιά κάτι μπορεί να σας λέει. Ναι, λοιπόν, έχεις σχέση με τον Μανώλη τον Μητσιά, έτσι τον γνωστό σε όλους και αγαπημένο τραγουδιστή. Έχεις παντρευτεί
τον γιο του,
τον Μίλτο. Πολύ ωραία.
Είναι ο παθερός μου λοιπόν, και μάλιστα γνωρίζοντάς τον, γνώρισα και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι σημαντικό της ελληνικής μουσικής. Ένα δε από τα τραγούδια, τα χαρακτηριστικά που τραγουδά, ο Κεμάλ, είναι αυτός που κυρίως αυτό το τραγούδι με συνοδεύει στις προπονήσεις μου. Γιατί αν θέλεις έχει λίγο την περιπέτεια.
Είναι ταξιδιάρικο.
Είναι ταξιδιάρικο, λίγο σε ταξιδεύει, είναι λίγο ηρωικό και ταιριάζει. Έχει ωραίο τέμπο για μένα και μου ταιριάζει.
Και είναι λίγο ηρωές η μαραθωνοδρόμη, νομίζω.
Είμαστε όλοι
έτσι,
ηρωές.
Όταν προσπαθείς έτσι να ξεπεράσεις λίγο τα όρια σου.
Ναι.
Ναι, νομίζω ότι λίγο προσομοιάζεις με κάποιο ήρωα. Νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι κάνουν αθλητισμό είναι ήρωες για μένα της καθημερινότητας.
Ναι.
Είναι έτσι. Το έχεις νιώσει να συμβαίνει κάπως έτσι?
Ναι, είναι η ζωή από μόνη της. Έχει πάρα πολλές απαιτήσεις. Κάνοντας αυτές τις προπονήσεις σε τέτοιο επίπεδο, σημαίνει ότι όχι ότι θυσιάζεις, γιατί όταν κάνεις κάτι που αγαπάς δεν είναι θυσία. Όμως καταβάλει σε έναν έξτρα κόπο για να το χωρέσεις και αυτό. Είναι όμως τελικά κάτι που αξίζει. Το ηρωικό κομμάτι, ξέρεις πότε το ζεις, όταν περνάς τη γραμμή του τερματισμού και όταν είσαι δρομέας το νιώθεις και όταν είσαι θεατής το νιώθεις. Η πρώτη μου εμπειρία στο μαραθώνιο ήταν στο μαραθώνιο της Νέας Υόρκης πριν από πάρα πολλά χρόνια. Δεν έτρεχα τότε. Έτυχε να βρίσκομαι κοντά στη γραμμή. Ως θεατής. Αυτό που ένιωσα στον αέρα, αυτή η ένταση από τους μαραθωνοδρόμους και τους θεατές που υποστήριζαν με τέτοια ζέση τους δρομείς, με είχε κυριεύσει. Είναι κάτι που δεν το ξέχασα ποτέ και νομίζω αυτό ήταν ο πρώτος σπόρος που έπεσε.
Ήσουν υποψίαστη λοιπόν τότε, έτσι, να είσαι στην γραμμή του τερματισμού ενός σπουδαίου μαραθωνίου, αυτού της Νέας Υόρκης, και να λοιπόν που βρέθηκες κι εσύ,
ναι,
να τερματίζεις, έτσι. Ναι. Λοιπόν, έχουμε σίγουρα να πούμε πολλά, διότι θέλουμε να μας πεις και το πώς καταφέρεις να συνδυάσεις τους πολλαπλούς ρόλους. Μαμά, σύζυγου, εργαζόμενης, όπως είπε, είσαι γιατρός, και συνάμα να προπονείσαι, να ταξιδεύεις,
ναι,
και για αθλητικούς λόγους, φαντάζομαι και για άλλους. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί οι περισσότεροι από εμάς παραπονιόμαστε ότι δεν έχουμε χρόνο.
Ναι, θα σου
πω. Πόσο εύκολο λοιπόν είναι να συνδυαστούν όλα αυτά?
Το παίρνω μέρα με την ημέρα. Αν το σκεφτώ συνολικά, θα πελαγώσω. Το παίρνω μέρα με την ημέρα. Για μένα προτεραιότητα έχουν πάντα τα παιδιά μου.
Τα οποία σε τι ηλικία είναι τώρα?
Τα οποία είναι 8 σχεδόν και 5. Οπότε από το μεσημέρι και μετά, που γυρίζουν περίπου στις 5 το απόγευμα, μέχρι το βράδυ είμαι μαζί τους στο σπίτι. Αυτό το κομμάτι είναι κλειστό για τα παιδιά και τις ανάγκες τους. Αυτό σημαίνει ότι η εργασία μου θα γίνει γίνεται το πρωί. Ευτυχώς δεν δουλεύω κάθε μέρα, δουλεύω 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Γίνεται μέχρι το μεσημέρι και η προπόνηση μου θα γίνει πολύ νωρίς το πρωί ή στο ενδιάμεσο κομμάτι ανάμεσα στην δουλειά και στα παιδιά, ή αργά το βράδυ. Το καλοκαίρι είναι πολύ, πολύ πιο εύκολο αυτό, αν θέλεις, από την άνοιξη έως και το φθινόπωρο, γιατί οι θερμοκρασίες παραμένουν γλυκές και αργά τη νύχτα, και αυτό είναι διευκολυντικό. Όχι όμως ότι δεν έχω βγει και μέσα στο καταχύμωνο, μέσα στη βροχή και την παγωνιά για να τρέξω.
Mm-hmm. Πες μας λίγο, Μαρία, πότε και πώς ξεκινάει για σένα λοιπόν αυτό το δρομικό σου ταξίδι?
Ξεκινάει πριν από περίπου 4 χρόνια, 4 χρόνια και κάτι. Έχω ήδη κάνει τον δεύτερο γιο μου, τον Μιχαήλ. Πήρα πολύ, πολύ βάρος στην δεύτερη εγκυμοσύνη μου. Δεν είχα εύκολες εγκυμοσύνες. Ήταν εγκυμοσύνες που με είχαν καθυλώσει στο κρεβάτι. Αυτό είναι πολύ δύσκολο για μια γυναίκα η οποία είναι τόσο δραστήρια. Μετά λοιπόν την γέννα μου διαπιστώνω ότι το σώμα μου είναι ένα σώμα τελείως διαφορετικό και δεν είναι μόνο η εικόνα, είναι και το πώς νιώθω. Νιώθω πολύ κουρασμένη, δεν μπορώ να πάω μέχρι το σούπερ μάρκετ, το οποίο είναι στα 500 μέτρα από το σπίτι μου, και καταλάβαινε ότι αυτό έπρεπε να αλλάξει. Είναι έως τρομακτικό να μην αναγνωρίζεις τον εαυτό σου. Αυτό έγινε λοιπόν σιγά σιγά. Έπρεπε περίπου να χρονίσει ο γιος μου ο μικρός, ώστε να μπορώ να κοιτάξω και εγώ λίγο τον εαυτό μου. Και όλες οι νέες μαμάδες μπορούν να το καταλάβουν αυτό, ότι το πρώτο διάστημα είναι αποκλειστικά στα παιδιά. Κάποτε όμως πρέπει και εμείς να κοιτάξουμε τον εαυτό μας και το πώς θα επιστρέψουμε σε μια κατάσταση καλύτερης υγείας. Ήξερα ότι η αερόβια άσκηση είναι αυτή που βοηθά. Ήταν αυτό που χρειαζόμουν εγώ για να χάσω βάρος και για να δυναμώσω. Ταυτόχρονα ένας φίλος μου, ο Φώτης ο Εξάρχου από τα Γιάννενα, συνάδελφός μου ορθοδοντικός, είχε κάνει ένα πολύ συγκινητικό post στο Facebook για τον πρώτο του μαραθώνιο που είχε τερματίσει στην Αθήνα. Το περιέγραψε με τόσο συγκινητικά λόγια που, ανεξάρτητα από τη δική μου επιθυμία να αθληθώ, είπα ότι ό,τι και να γίνει, εγώ αυτό πρέπει να το ζήσω. Αυτό το συνέστημα το συγκλονιστικό του τερματισμού πρέπει να το βάλω στις εμπειρίες μου.
Σε επηρέασε τόσο πολύ.
Με επηρέασε, ναι. Mm-hmm. Και έτσι όταν μίλησα με τη Μαρία Τιμπολίζου, η προπονήτριά μου για πρώτη φορά, της είπα ως στόχους, με ρώτησε ποιοι ήταν οι στόχοι μου. Της είπα: θέλω να επανέλθω σε μια καλή φυσική κατάσταση και θέλω να τρέξω ένα μαραθώνιο. Εάν κρίνεις εσύ ότι μπορώ να το κάνω.
Σε καλύτερο άνθρωπο δεν νομίζω ότι δεν μπορούσες να πας. Η Μαρία είναι νομίζω φτιαγμένη γι' αυτό.
Ναι.
Έτσι. Με ψήνει και εμένα να τρέξω μαραθώνιο, αυτό έχω να σου πω.
Είναι καταπληκτική και συμπληρωματική.
Γεια σου, Μαράκη, αν μας ακούς.
Την αγαπάμε πολύ και μας ακούει.
Πολλά φιλιά, πολλά φιλιά. Είναι καταπληκτικό κορίτσι. Το γεγονός ότι έχει καταφέρει να βάλει στον αθλητισμό τόσο κόσμο είναι πραγματικά σπουδαία.
Είναι σπουδαία
και έχει ιδιαίτερο τρόπο. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
Ναι. Και σε κάνει να πιστεύει πρώτα εκείνη σε σένα. Πριν
πολύ σημαντικό αυτό.
Βλέπει τις δυνατότητές σου πριν καν τις υποψιαστείς εσύ ο ίδιος.
Τις βγάζει κιόλας. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν τις έχεις, η Μαρία έχει ένα μαγικό τρόπο που στο βγάζει.
Ναι. Είναι αλήθεια και γελάω, γιατί θυμάμαι την πρώτη μας συνάντηση στο ΟΑΚΑ, ένα πρωινό χιονισμένο, ήταν Φεβρουάριος. Και βγαίνω από το αυτοκίνητο και τρέχουμε λίγα μέτρα στο χιόνι και λέω, τι λες, θα μπορούσα να τρέξω ποτέ μαραθώνιο? Και μου λέει, ναι, το κατάλαβα από τον τρόπο που βγήκες από το αυτοκίνητο, γιατί είχα βγει λίγο ζωηρά, είχα κλείσει την πόρτα δυνατά, κατάλαβα ότι είχα ένα σφρίγος μέσα.
Είδες, υπάρχουν μερικά σημάδια τα οποία εμείς μπορεί να μην τα αξιολογούμε, αλλά ένα έμπειρο μάτι όπως είναι της Μαρίας Πολύζου είναι πραγματικά σήματα κατά τεθέν. Μέχρι εκείνη την ώρα, λοιπόν, και μάλλον έτσι κάπως ξεκίνησες, έτσι, πήγες στη Μαρία και δειλά-δειλά, ας πούμε, ξεκινάς, φόρεσες τα αθλητικά σου και ξεκινάς το τρέξιμο.
Ναι.
Μέχρι εκείνη την ώρα, η σχέση με τον αθλητισμό ποια ήταν?
Ήταν ανύπαρκτη. Είχα κάνει...
Δεν μιλάω για την περίοδο της εγκυμοσύνης, μιλάω για πριν έρθουν τα παιδιά σου.
Δεν είχα καμία επαφή με τον Στίβο. Mm-hmm. Έκανα σκι, έκανα κολύμπι, έκανα τένις ως παιδί. Θέλω να πω ότι δεν έκανα καθιστική ζωή. Έκανα στο γυμναστήριο με personal training, αλλά Στίβο δεν νομίζω ότι είχα πατήσει ποτέ το πόδι μου στο κουλουάρ. Δεν θυμάμαι να το είχα κάνει αυτό ποτέ.
Mm-hmm. Η πρώτη σου λοιπόν επαφή με το τρέξιμο πώς ήταν? Θυμάσαι αυτή την πρώτη μέρα και το πώς γύρισε σπίτι σου μετά?
Ναι, τρέχω λοιπόν με τη Μαρία, με κάτι παλιά πεταμένα αθλητικά που μου είχαν ξεμείνει, με μια φόρμα που δεν ήταν του τρεξίματος, μια μακό φόρμα. Και τα ρούχα ήταν όλα λάθος. Και τρέχουμε λίγο και της λέω, ξέρεις κάτι, νομίζω ότι μπορώ να το κάνω αυτό για πάντα. Και αυτό το αίσθημα ότι της ατέλειωτης χαράς που μου δίνει το τρέξιμο, το έχω ακόμα και τώρα.
Το ένιωσες από την πρώτη στιγμή. Είναι συγκλονιστικό αυτό το οποίο μου λες. Ναι. Γιατί συνήθως οι περισσότεροι που μας λένε διάφορες ιστορίες, λένε ότι σιγά σιγά αρχίζεις και το βιώνεις. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό από τη στιγμή που σου συνέβη από την πρώτη κιόλας.
Θα σου πω κάτι. Ήμουνα ήδη 4-5 χρόνια μέσα στο σπίτι, μεγαλώνοντας παιδιά. Το τρέξιμο, έτσι όπως η πρώτη φορά που βγήκα από το σπίτι μου, ήταν δένοντας τα αθλητικά μου τα κορδόνια από τα παπούτσια μου. Έτσι ήταν όριμες οι συνθήκες για να νιώσω αυτό το αίσθημα της ελευθερίας που μου έδινε, που μου ήταν πρωτόγνωρο. Ήταν ξενιασιά, ξέδινα εκείνη την ώρα, ήταν κάτι άλλο που ήταν μόνο για μένα. Και δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε και το πόσο μεγάλο είναι αυτό το ψυχικό δόσιμο του να μεγαλώνεις παιδιά. Θέλει να ξαναφορτίζεις λίγο τις μπαταρίες σου. Και για μένα αυτό μου το έκανε το τρέξιμο.
Mm-hmm. Πόσα κιλά κουβαλούσε πάνω που ήθελες να τα χάσεις και που σου ήταν ανυπόφορο? Δεν μπορούσες σε καμία περίπτωση να τα δεχτείς επάνω σου.
Εννοείς το σωματικό μου βάρος.
Το σωματικό βάρος,
ναι. Ήμουνα 30 κιλά επάνω όταν γέννησα τον Μιχαήλ μου. Όταν ξεκίνησα το τρέξιμο είχα κατέβει μου έμεναν άλλα 15 κιλά. Τα οποία χάθηκαν γρήγορα. Το τρέξιμο το κάνει αυτό.
Δεν μπορώ να σε φανταστώ πάντως με συν 30 κιλά. Διότι σήμερα η φιγούρα σου είναι, τι να πω, αθλητική άκρος αθλητική, ενός αθλητή που κάνει πρωταθλητισμό, στεγνή, όπως είναι η μαραθωνοδρόμη.
Ναι, έτσι είναι.
Και έχω να σου πω, επειδή σε έχω παρατηρήσει και σε παρακολουθώ αρκετά χρόνια, τα χρόνια τελεστών που είσαι στο δρομικό κίνημα, ότι έχεις καταπληκτικό στυλ. Θα στο έχει πει σίγουρα η Μαρία.
Με διορθώνει, ξέρει τι να.
Από το στήσιμό σου, προφανώς δεν ξέρω αν στο έχει φτιάξει η Μαρία ή αν είναι και λίγο έμφυτο. Έχεις φοβερό στυλ. Νιώθω ότι τρέχεις οικονομικά, δηλαδή έχεις αυτό το κάθετο τρέξιμο.
Ναι. Έχω τις βιολογικές παραμέτρους, έχω και τη Μαρία η οποία θα μου διορθώσει από τον τρόπο που θα πατήσω στο έδαφος, τον τρόπο που θα κουνώ τα χέρια μου, που θα είναι η ώμη μου, είναι καθοδηγημένο το στυλ μου. Το δρομικό.
Είναι αποστολές
Τα πάντα φτιάχνονται.
Τα πάντα φτιάχνονται. Από την μέρα λοιπόν αυτή, από αυτή την πρώτη μέρα, θυμάσαι ημερομηνία?
Του Φεβρουαρίου, όχι. Την χιονισμένη εκείνη η μέρα του...
Φεβρουάριο, όχι.
Ναι, ήταν λοιπόν Φεβρουάριος. Ναι,
του 2000?
Ήτανε το 2015.
Το 2015 λοιπόν. Πώς εξελίχθηκε λοιπόν αυτό μέρα με τη μέρα? Θυμάμαι, από εκείνη τη μέρα τέλος πάντων.
Θυμάμαι τις πρώτες μου προπονήσεις που ήταν 4-5 χιλιόμετρα, 4-5 χιλιόμετρα. Μετά την επόμενη εβδομάδα είχαν πάει, ήταν 6-8 χιλιόμετρα. Και ένας πρώτος αγώνας στον Πειραιά, θυμάμαι, που είχε πεντάρι και δεκάρι. Και μου λέει πολύ ζου, αυτό ήταν μια-δύο εβδομάδες μετά που είχα ξεκινήσει τις προπόνησεις. Και μου λέει πολύ ζου, θα πας για το πεντάρι. Και της λέω, Μαρία, τώρα εντάξει, τι πεντάρι, δεκάρι θα κάνω, αφού στο ελλειπτικό που έχω στο σπίτι βγάζω τα 10 χιλιόμετρα. Στο ελλειπτικό τώρα, πρόσεξε. Τα βγάζω και πολύ άνετα. Δεκάρι θα πάω. Και μου λέει, Μαρία, είσαι σίγουρη? Και λέω, ναι, θα πάω μια χαρά θα το κάνω. Και μου λέει, οκ, πήγαινε. Και πάω και για να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι κόντεψα να πεθάνω, αλλά από περηφάνεια, επειδή είχα επιμείνει τόσο πολύ ότι μπορώ να τα καταφέρω και δεν ήθελα να χάσω και το πρόσωπό μου τώρα στα κορίτσια της ομάδας και στην προπονήτριά μου. Πραγματικά έβαλα τα δυνατά μου για να τερματίσω. Mm-hmm.
Τις πρώτες αλλαγές, Μαρία, επάνω σου, πότε άρχισες να τις βλέπεις? Δηλαδή, να φεύγουν τα κιλά, να νιώθεις έτσι λίγο πιο ψυχολογικά καλύτερα, πιο ξεκούραστη?
Πολύ γρήγορα.
Πολύ γρήγορα.
Ναι, το τρέξιμο θα στο κάνει αυτό. Είναι θαυμαστό. Πολύ γρήγορα νιώθεις πιο δυνατός. Αμέσως νιώθεις πιο καλά ψυχολογικά. Ταχύτατα νιώθεις και πολύ δυνατότερος. Και οι αλλαγές γίνονται μέσα σε ένα μήνα. Ήταν ήδη, ένιωθα διαφορετικά. Αντίστροφα, αν αφήσεις το τρέξιμο, πάλι πολύ γρήγορα χάνεις την φόρμα σου. Οπότε είναι καλό να παραμένεις σε μια εγρήγορση όταν ξεκινάς.
Να υποθέσω ότι μαζί με την προπόνηση ξεκίνησες και διατροφή.
Είχα πάρει πρώτες οδηγίες. Έτσι κι αλλιώς όλοι ξέρουμε πώς πρέπει να τρώμε. Αποφεύγουμε τα λιπαρά, τη ζάχαρη, κρέας, αυγά, ψάρι με σαλάτες. Τους βασικούς κανόνες όλοι τους ξέρουμε. Mm-hmm. Είχα πάρει και επιπλέον οδηγίες από την Μάρια την Πολύζου. Και ξέρεις κάτι, όσο προχωράς, άλλο ένα καλό που σου κάνει το τρέξιμο, όσο προχωράς μέσα σε αυτό, αντιαπιστώνεις και μόνος σου τις ανάγκες. Δηλαδή θέλεις, καταλαβαίνεις και από μόνος σου τι πρέπει να κάνεις ή τι δεν πρέπει να κάνεις. Αυτοπιθαρχείς. Mm-hmm.
Άρα λοιπόν μιλάμε για μία μεταμόρφωση,
ναι,
έτσι,
ναι.
Μία πλήρη μεταμόρφωση.
Ήμουν πάντα αδύνατη. Το παντελόνι που φοράω τώρα είναι από τότε που ήμουν φοιτήτρια. Ήμουν αδύνατη όμως για άλλους λόγους. Χωρίς γυμναστική, έτρωγα πολύ λίγο, πρόσεχα, πήγαινα στο γυμναστήριο.
Αλλά για τη μεταμόρφωση μετά την εγκυμοσύνη, ναι, που ναι, αν δεν έκανες αυτό το οποίο κάνεις τώρα, μπορεί να είχαν παγιωθεί τα...
Ναι, φυσικά.
Τα κιλά αυτά, έτσι, και μπορεί να μην ήταν τα 30, αλλά μπορεί να ήταν 20.
Ναι.
Αλλάζει εντελώς και ο μεταβολισμός μετά.
Ο μεταβολισμός μετά τα 40 πέφτει, κάθε χρόνο 5%, χάνουμε μυϊκή μάσα. Το τρέξιμο βοηθάει στο να διατηρούμε όλα αυτά ψηλά. Mm-hmm.
Τα θέλω σου τώρα και οι απαιτήσεις σου, καθώς έβλεπες έτσι την εξέλιξή σου με την προπόνηση μέρα με την ημέρα, άλλαξαν? Άρχισες σιγά σιγά να βάζεις στόχους?
Ναι, εφόσον η Μαρία μου είχε πει ότι θα μπορούσα να τρέξω τον μαραθώνιο και μάλιστα το μαραθώνιο εκείνης της χρονιάς, γιατί η αλήθεια είναι ότι δυνάμωσα πάρα πολύ γρήγορα και μέσα σε ένα μήνα είχα κατεβάσει το δεκάρι μου κάτω από τη μία ώρα. Και μέσα σε τρεις μήνες είχα κάνει half, είχα κάνει και τον Ιούνιο είχα κάνει 26 αγώνα. Οπότε... ο πρώτος μου στόχος λοιπόν ήταν να τερματίσω την Αθήνα. Ξέρεις τώρα πώς είναι, τερματίζοντας έναν αγώνα μεγάλο, ήδη μετά την πρώτη χαρά έχεις βάλει τον επόμενο σου στόχο. Και τερματίζοντας λοιπόν την Αθήνα με πολύ μεγάλη χαρά και τιμή, είναι τιμή για μας τους Έλληνες να έχουμε τον μαραθώνιο της Αθήνας δικό μας, στα πόδια μας. Είπα στην Μαρία την Πολύζου ότι τώρα θα ήθελα να τρέξω και στο εξωτερικό και έτσι έφυγα για Πράγα 6 μήνες μετά.
Ωραίες εμπειρίες, ε?
Πολύ ωραίες εμπειρίες, ναι. Ένα ταξίδι που δεν τελειώνει, είναι αυτό.
Αλλά συνδυαστικά με το μαραθώνιο το δικό μας?
Της Αθήνας μας. Ο μαραθώνιος της Αθήνας είναι μοναδικός. Έχω τρέξει σε πολλά μέρη. Κανένας δεν είναι όπως ο δικός μας. Έχει αυτή την ιστορική σημασία. Ο αέρας δονείται διαφορετικά όταν ξεκινάς τον μαραθώνιο από τον μαραθώνα. Αυτό είναι κάτι μοναδικό. Όταν κάνεις τον γύρο του Τύμβου, πουθενάλλου Είναι το λέω και έχω ρίγος συγκίνησης. Όταν τερματίζεις στο Καλλιμάρμαρο, ανεπανάληπτο. Και αυτό όχι μόνο εμείς οι Έλληνες που έχουμε βαθιά συνέστηση της ιστορίας μας, αλλά και οι ξένοι δρομείς το νιώθουν, το συναισθάνονται.
Ταξιδεύουν από τα πέρατα της γης, έτσι, δεν το
συζητώ. Όλο ένα και περισσότεροι. Και θέλουν τον, σε διάφορα φόρουμς δρομέων από όλο τον κόσμο, ο Μαραθώνιος της Αθήνας έρχεται ξανά και ξανά στις συζητήσεις ως ένας αγώνας που είναι κρίμα που δεν ανήκει στους majors. Mm-hmm. Γιατί είναι, δεν χρειάζεται να κολλήσει κανένας, καμία εταιρεία, το όνομα major στον Μαραθώνιο της Αθήνας μας.
Από εδώ ξεκίνησε.
Είναι ο Μαραθώνιος.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, η διαδικασία τώρα της προπόνησης, αλλά και του αγώνα, δεδομένου ότι τα χιλιόμετρα είναι πολλά, έτσι. Πώς θα τη χαρακτήριζες τη διαδικασία αυτή? Μια ευκαιρία, ξέρω εγώ, να μείνεις κάποιες ώρες μόνη σου? Είναι η δική σου ώρα που δεν τη διαπραγματεύεσαι με τίποτα?
Ναι, είναι η δική μου ώρα που ηρεμώ, θα σκεφτώ, θα χαλαρώσω. Θα μείνω με τον εαυτό μου. Υπάρχει τόσο θόρυβος στη ζωή μας. Ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με ανθρώπους, με εντάσεις, η πίεση της δουλειάς, οι περιραίουσες συνθήκες, οι μεγάλες αποστάσεις που πρέπει να διανθούν, τα παιδιά που έχουν κάθε μέρα κάτι το ξεχωριστό, ένα καθημερινό challenge είναι αυτό. Είναι η ώρα που σκέφτομαι πιο καθαρά. Βρίσκω λύσεις, βρίσκω ησυχία, βρίσκω απαντήσεις. Ανακαλύπτω ερωτήματα. Mm-hmm. Και καμιά φορά αξίζει όσο ανεβαίνουν και τα χιλιόμετρα, ανεβαίνει και το επίπεδο της συνείδησης. Είχα παρακολουθήσει μια συνέντευξη της Κάθριν Σβίτσα στην Βοστόνη, η οποία δεν είναι απαραίτητα θρησκευόμενο άτομο, αλλά είχε πει ότι στο τρέξιμο
της πρώτης αθλήτριας που έτρεξε σε μαραθώνιο, έτσι.
Ναι, στη Βοστόνη. Και είχε πει ότι στο τρέξιμο βρίσκεις τον Θεό, οτιδήποτε και αυτόν σημαίνει για τον καθένα, είναι κάτι άλλο.
Είναι καθαρά υποκειμενικό αυτό.
Ναι.
Όλοι μας έχουμε ένα Θεό, ναι. Πιστεύουμε σε κάποιο Θεό. Ναι.
Είναι ένα άλλο επίπεδο που αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα και τα αισθάνεσαι.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα στο δεύτερο μέρος. Θα μας πεις ποια είναι τα δρομικά σου όνειρα, δηλαδή, γιατί το ταξίδι αυτό δεν έχει τελειώσει, γιατί νομίζω ότι θα αργήσει πολύ να τελειώσει. Θα μας πεις πολλά περισσότερα. Δίνω το μικρόφωνο στον Χρήστο Γιαννόπουλο και βεβαίως θα ταξιδέψουμε μουσικά και με τον Κεμάλ, ναι. Έτσι, αυτό το τραγούδι που βάζεις πάντα και στους αγώνες σου και στις προπονήσεις σου. Σε φωνή βεβαίως του μεγάλου Μανώλη Μητσιά, του πεθερού σου Μαρία.
Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ. Ενός νεαρού πρίγκιπα, απόγονου σε βάκτου θαλασσινού, που νόμιζε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων. Στις ανατόλεις στα μέρη μια φορά και έναν καιρό ήταν άδειο το και μέρη μου χλιασμένο το νερό. Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στην παλιά τη Χουρμαδιά πικραμένα κλαίνε τώρα της ερήμου τα παιδιά. Και ένας νέος από σόι και γενιά βασιλική αγρίκα το μυρολόι και τραβάει κατά κει. Τον κοιτάνει η Βεδουίνη με ματιά λυπητερή κι ορκός τον Αλλάχ τους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί. Σαν ακούσαν οι αρχόντι του παιδιού την αφοδιά ξεκίναν με λυκουδόντι και με λιονταριού προβδιά. Απ' τον Τίγρη στον Εφράτη και απ' τη γη στον ουρανό κυνηγάν τον αποστάτη να τον βιάσουν ζωντανό. Πέφτουν πάνω από τα στήθη σαν ακράτη τα σκυλιά και τον πάνε στο χαλίφι να του βάλει τη θηλιά. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα ήπιε εκείνο το πρωί πριν αφήσει στην κρεμάλα τη στερνή του την πνοή. Με δυο γέρικες καμήλες και ένα κόκκινο φαρί στου παράδεισου τις πύλες ο προφήτης καρτερεί. Πάνε τώρα χέρι-χέρι κι είναι γύρω συννεφιά και της Δαμασκού τα στέρι τους κρατούσε συντροφιά. Σε ένα χρόνο, σε ένα μήνα βλέπουν μπρος τους τον Αλλάχ. Από το ψηλό του θρόνου λέει στον άμυαλο σε βαχ. Νικημένο μου ξεφτέρι, δεν αλλάζουν οι καιροί. Με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Φωνάρα, ναι. Μανώλης Μητσιάς, καταπληκτικός. Λοιπόν, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Έρα Σπορ. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο που σήμερα φροντίζει τους ήχους. Τα κορίτσια μας, η Μαρία Σκοπαλίτου και η Αναστασία Τσουκαλά είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Κοντά μας σήμερα είναι η Μαρία Λουίζα Σταβάρα Μητσιά, είναι μαραθωνοδρόμος. Ένα κορίτσι που έβαλε για πρώτη φορά δρομικά παπούτσια το 2015 με στόχο να ξαναβρει τη χαμένη της φόρμα μετά και τη δεύτερη εγκυμοσύνη, στην οποία από ό,τι μας είπε είχε πάρει γύρω στα 30 κιλά. Ξεκίνησε λοιπόν σιγά σιγά, δειλά δειλά και μπήκε πολύ δυνατά, έτσι Μαρία?
Ναι.
Πολύ δυνατά και συνεχίζει λοιπόν αυτό το ταξίδι, αυτό το δρομικό ταξίδι υπό τις οδηγίες της Μαρίας της Πολύζου. Και έκανε λοιπόν πράξη το μότο της Μαρίας ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Έτσι.
Τίποτα δεν είναι αδύνατο.
Διότι είχε καταφέρει και έχει τερματίσει σε 8 μαραθωνίους, έχει κερδίσει το μετάλλιο των 6 major marathons και κάπως έτσι λοιπόν ο αθλητισμός εξελίσσεται για εκείνη, όπως μας λέει, σε τρόπο ζωής. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, πριν πούμε όμως περισσότερα, θα ήθελα να βάλουμε στην παρέα μας και έναν διαχρονικό πρωταθλητή, όχι απλά αθλητή, ένα διαχρονικό πρωταθλητή που και γι' αυτόν, μάλλον και γι' αυτόν ο αθλητισμός δεν είναι τρόπο ζωής, έτσι να το πω καλύτερα. Αφού από το 1969 που ξεκίνησε να γυμνάζεται στον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο σε ηλικία τότε 15 ετών, δεν έχει σταματήσει, κυριολεκτικά το λέω αυτό, ούτε μία μέρα να προπονείται και να αγωνίζεται. Μέχρι σήμερα, στα 65 του, συνεχίζει λοιπόν να κάνει αθλητισμό, να ρίχνει σφύρα, να κάνει άρση βαρών, να κερδίζει μετάλλια και να μεταδίδει το μήνυμα ότι ο αθλητισμός χρόνια δεν κοιτά. Και δεν κοιτά, διότι απλά ο αθλητισμός έχει αυτό το μαγικό φίλτρο που σε διατηρεί, Μαρία, νέο.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Με αυτή την έτσι εφηβική σκέψη. Λοιπόν, ο λόγος είναι για τον Βασίλη Μαγκανά, τον κορυφαίο Έλληνα βετεράνο αθλητή, τον οποίο και καλωσορίζω στην παρέα μας. Γεια σου, Βασίλη.
Γεια σου, Δικούλα μου. Γεια σου, αγάπη μου.
Τι κάνεις?
Καλά, καλά. Σας ακούω.
Σε εκτιμώ, σε χαίρομαι, σε θαυμάζω. Για όλα αυτά τα οποία κάνεις χρόνια, είσαι πραγματικά έμπνευση. Και έχω την αίσθηση ότι είσαι και ο μοναδικός για τα ελληνικά δεδομένα που δεν έχει σταματήσει καθόλου να κάνεις αθλητισμό από τα 15 σου, είναι έτσι?
Μάλλον, δεν ξέρω.
Εγώ πάντως δεν έχω συναντήσει κάποιον άλλον.
Κοίταξε, όταν ξεκίνησα σαν 15χρονος, βέβαια, κάνα δύο χρόνια πριν είχα πάρει και μια μπάρα και έκανε έτσι για το σώμα μου, λίγα βάρη και τέτοια. Mm. Οπότε φυσιολογικά ήρθε, γράφτηκα εκεί, το άθλημα που μου τέριαζε τότε ήταν η σφαίρα, οι ρήψεις γενικά. Δεν περίμενα ότι μετά 50 χρόνια θα συνεχίσω να αγωνίζομαι και σε υψηλό επίπεδο, δεν κάνω απλώς το κέφι μου, κατάλαβες.
Μα γι' αυτό σε είπα ότι δεν είσαι απλά διαχρονικός αθλητής, αλλά είσαι διαχρονικός πρωταθλητής. Κάνεις πρωταθλητισμό ακόμα και σήμερα. Και θέλω, Βασίλη, να μας πεις, μια μέρα χωρίς προπόνηση πώς είναι?
Μια χαμένη μέρα.
Αυτή την απάντηση περίμενα.
Έχω τα μπουρίνια μου. Όταν δεν μπορώ για πολλούς και διαφόρους λόγους να κάνω προπόνηση, Έχω τα νεύρα μου, άκου να δεις που έχω φτάσει, άκου να δεις. Όταν κάνω προπόνηση, είναι ισορροπημένη όλη η μέρα μου, με ένα μαγικό τρόπο, χωρίς υπερβολές βέβαια, χωρίς να ξεπερνώ κάποια όρια. Έχω μάθει και ακούω το σώμα μου. Είναι κάτι που μια συμβουλή που θα δίνα και στους νέους αθλητές ή νεότερους από μένα, να μην πάνε κόντρα στον πόνο, στον τραυματισμό, αυτοί θα είναι χαμένοι.
Έτσι. Και πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Η Μαρία που σε ακούει, αν και καινούργια στο δρομικό κίνημα, συμφωνεί απόλυτα, γιατί κάπως έτσι ξεκίνησε. Σιγά σιγά, βήμα βήμα κάθε μέρα και πάντα ακούγοντας το σώμα της.
Έτσι.
Λοιπόν, είναι αλήθεια, Βασίλη, ότι ο περιβάλλοντας χώρος του σπιτιού σου είναι διαμορφωμένος σε στίβο?
Ναι. Κοίταξε, με βοήθησε η τύχη, ίσως και ήμουν άξιος. Είχα μια βιοτεχνία και το όνειρό μου είναι με κάποιους Αμερικάνους που είχα μάθει ότι είχαν μια φάρμα και μέσα είχαν κάνει βαλβίδες και τα λοιπά. Εδώ στην Παλίνη που μένω πήρα 5-6 στρέμματα πριν 20 χρόνια και έφτιαξα χώρο ρήψεων. Δεν χωράνε βέβαια όλες οι ρήψεις, αλλά αυτές που χωράνε. Έχω κάνει γυμναστήριο στο υπόγειο, όχι γυμναστήριο έτσι απλό, γιατί κατάλαβα ότι πρέπει να, όσο μεγαλώνεις, πρέπει να έχεις ευκολίες. Εγώ να φύγω τώρα από την Παλίνη και να πάω στον Άγιο Κοσμά, δεν υπάρχει περίπτωση. Είσαι ένα γυμναστήριο, να μην μπορώ, να. Έχω κάνει λοιπόν τις δικές μου συνθήκες. Το άλλο Σάββατο λοιπόν θα διοργανώσω για ένα τη φορά ένα τρίαθλο ρήψεων. Θα μαζευτούμε παλαιοί συναθλητές. Μετά θα υπάρχει το σχετικό τσιμπούσι κτλ. Συνολικά πιστεύω θα είμαστε γύρω στα 50 άτομα. 10-12 βέβαια θα αγωνιστούμε. Και το κάνω γιατί περνάμε ονειρεμένα.
Ακούγεται
έτσι όπως θα έπρεπε να είναι αθλητισμός.
Μου ακούγεται πραγματικά καταπληκτικό.
Ναι.
Που συνεχίζεις ακόμα και σήμερα να είσαι ανήσυχος. Τι να πω τώρα, δηλαδή πραγματικά δεν έχω λόγια να χαρακτηρίσω όλη αυτή την πορεία σου και όλο αυτό το οποίο κάνεις. Μιλάμε μια αθλητική γιορτή αυτή που θα οργανώσεις ουσιαστικά.
Μου δώσεις το λόγο ότι θα έρθεις όμως, πρόσεξε, θέλω να βεβαιωθείς και δημόσια.
Θα έρθω, στο έχω υποσχεθεί. Και θα το κάνω. Το άλλο Σάββατο θα είμαι εκεί.
Αξίζει τον κόπο, θα καταλάβεις τι σου λέω.
Για πες μας λίγο, όταν λες τρίαθλο τώρα ρίψουν, τι ρίψεις ακριβώς θα.
Κοίταξε, θα κάνουμε σφαίρα, βαριά σφύρα και ελληνική δισκοβολία που είμαι υπέρμαχος να ξαναμπούν στο πρόγραμμα τα καθαρά ελληνικά γονίσματα, όπως είναι η λιθοβολία, η ελληνική δισκοβολία κτλ. Κατάλαβες τι σου λέω.
Κατάλαβα.
Θα έβαζα και δίσκο, αλλά μην φύγει καμιά και πάει κανένα γείτονα.
Καλά, εντάξει. Δίσκο και έποστολο και ακόντιο δεν έχεις, φαντάζομαι.
Όχι. Σφύρα και ακόντιο δεν βάζω. Γιατί θέλει, ιδίως το ακόντιο θέλει διαδρόμους, θέλει τέτοια. Η σφύρα, ξέρεις, είναι πολύ επικίνδυνο αγώνισμα. Αν και μπορούσε να χωρέσει, δεν την αποφεύγω.
Όχι, μην το ρισκάρεις.
Μην γίνει κανένα ατύχημα κτλ.
Λοιπόν, τώρα οι συμμετοχές είναι συγκεκριμένες, έχεις κάνει προσκλήσεις.
Έχω κάνει προσκλήσεις, μάλιστα. Γιατί δεν γίνεται. Δηλαδή, τρία αγωνίσματα από τρεις βολές, 12-13 άτομα, θα πάει γύρω στις 2 ώρες.
Μάλιστα.
Μετά έχουμε και το άλλο, το σοβαρό, κατάλαβες.
Το πιο σοβαρό είναι
το
επόμενο.
Και ξέρεις τι γίνεται, ενώνονται αθλητές 35-άριδες με 80-άριδες. Και τις ενδιάμεσες ηλικίες. Οπότε ακούς ιστορίες από τα παλιά που αυτά αξίζουν τον κόπο. Έτσι έπρεπε να είναι για μένα. Εγώ σου έχω πει την άποψή μου ότι μπορεί να είμαι παραφωνία, αλλά δεν είμαι υπέρ του υπέρ επαγγελματικού αθλητισμού. Ιδίως στο στίβο. Εγώ έχω τις απόψεις μου. Μπορεί να είναι λάθος, μπορεί να το θες, δεν έχει σημασία.
Κατάλαβες.
Ιδίως στο στίβο. Δεν θα ήταν να είναι τόσο σούπερ επαγγελματικός ο αθλητισμός. Δεν πειράζει, αυτή είναι δική μου άποψη. Και δίνω, θέλω να δώσω μια συμβουλή και στα νέα παιδιά. Θα σου εξηγήσω άλλη φορά το λόγο. Ότι θα έπρεπε στα νέα παιδιά να πηγαίνουν οι καλύτεροι προπονητές. Και όχι ο άλλος επειδή έχει βγάλει τη γυμναστική ακαδημία να προσπαθεί να δείξει σφύρα ή επικοντό σε κάποιο παιδί. Γιατί ό,τι καταγραφούν στη μικρή ηλικία σβήνονται πολύ δύσκολα, σχεδόν δεν σβήνονται ποτέ.
Δύσκολο να διορθωθεί, είναι αλήθεια αυτό.
Βέβαια, θα έπρεπε.
Τα τεχνικά
λοιπόν,
σημεία δηλαδή.
Ναι, μου έλεγε λοιπόν ο Αρμπάιτ όταν είχε έρθει με την τότε Ανατολική Γερμανία εδώ στην Ελλάδα, ότι τους καλύτερους προπονητές τους βράζουν στις ακαδημίες.
Αυτό είναι σωστό.
Ο επικεφαλής αρχιπροπονητής και πάνε κάθε ένα, δύο, τρεις μήνες και δίνουν εξετάσεις οι προπονητές, αν είναι δυνατόν.
Άλλο επίπεδο.
Άλλο επίπεδο. Εδώ τώρα όλα γίνονται στην τύχη, ο άλλος ξέρω εγώ, κάνει, δεν είναι, δυστυχώς είναι, εντάξει.
Βασιλή, επαφή με νέα παιδιά έχεις, δηλαδή έρχονται να σε συμβουλευτούν.
Δεν σου κρύβω ότι κατά καιρούς έχω βοηθήσει κάποια παιδιά. Τώρα έρχεται ένα πιτσιρικάς 15χρονος στη σφύρα, ένα τρομερό ταλέντο, το οποίο όμως έχει απίστευτα λάθη. Έχει απίστευτα λάθη. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Με τον άλλο που κάνουμε μαζί παρέα και αυτό είναι ο Δεμένεγας ο Γιώργος.
Mm-hmm. Είμαστε συναθλητές με τον Γιώργο στον Εθνικό.
Ναι. Και μένουμε και δίπλα εδώ στην Παλίνη, κάνα χιλιόμετρο μακριά από μένα, και έρχεται και κάνουμε μαζί προπόνηση.
Μπράβο.
Και έχει βελτιωθεί θεαματικά, χωρίς υπερβολές, με τις πλάκες μας, με τα καλαμπούρια μας. Εγώ έτσι το θεωρώ, ο αθλητισμός να είναι μια χαρά, όχι καταπίεση. Μόνο τότε προδεύεις, όταν λες πάω για προπόνηση και χαίρεσαι.
Μπράβο, έτσι, Βασίλη, έτσι το ωραία μηνύματα. Και έτσι πρέπει να είναι. Έτσι. Τουλάχιστον ο αθλητισμός για μας που είμαστε πάνω από τα 40, νομίζω ότι κάπως έτσι θα πρέπει να είναι. Χωρίς
και για μικρότερους, άκου που σου λέω, και για μικρότερους.
Δεν έχεις άδικο εδώ που τα λέμε.
Τότε μόνο αποδίδεις, όταν είσαι χαρούμενος, όταν έχεις καλή διάθεση. Όταν ο άλλος, ας πούμε, μια φορά θυμάμαι, ένας προπονητής πήγε να με βρίσει. Του λέω, δεν θα ξαναπατήσω. Γιατί με βρίσεις, δεν κατάλαβα. Μπορώ και δεν το κάνω, προσπαθώ. Mm-hmm. Καλά, mm-hmm. μου λέει, δώσαμε εξηγήσεις και τέλειωσε. Κατάλαβες τι γίνεται. Εδώ, αν δεις, όταν κάνουμε προπόνηση, το τι γέλιο και το τι πλάκα, βέβαια, έτσι περνά τα μηνύματα. Έτσι περνά τα μηνύματα, κατάλαβες. Αυτή είναι η απόψη μου πάλι, σου λέω το εξής. Αλλά εγώ έχω δει τρομερά αποτελέσματα με αυτά.
Θα έρθω να προπονηθούμε μια μέρα.
Άντε γλυκά,
μαζί. Λοιπόν, και να πω ότι σε όλο αυτό το παιχνίδι τώρα που.
Ναι.
Το αθλητικό παιχνίδι, το λέω εγώ, είναι και η γυναίκα του μέσα. Έτσι.
Δεν αγωνίζεται.
Δεν αγωνίζεται, αλλά είναι supporter.
Θα αγωνίζεται στην κουζίνα. Θα ετοιμάσει φαΐ για τους.
Και όχι μόνο στην κουζίνα. Θυμάμαι που μου λέει στις προάλλες, εκείνη πηγαίνει και τρέχει και σε δηλώνει στους αγώνες.
Καλά σε αυτό. Όχι μόνο αυτό. Όταν κάνω προπόνηση, γιατί σφύρα πάμε σε ένα. Αν τα δεις, θα τρομάξεις. Σε ένα τίποτα, σε κάτι χωράφια και τα λοιπά, η Σούλα τις έχω μάθει και μου επισημαίνει μερικά λάθη να μην χάνουμε τη σφύρα και την ψάχνουμε μισή ώρα.
Προπονητής.
Δεν φαντάζεσαι, δεν θέλω κανέναν, δεν θέλω κανέναν, μόνο τη γυναίκα μου, κανέναν.
Έτσι, μπράβο, μπράβο Βασίλη. Μαρία, θες να ρωτήσεις κάτι το Βασίλη.
Θα ήθελα να πω ότι διαβάζοντας τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση της Βίκης, κατάλαβα πόσο πολύ χαίρεται εκτιμήσεως κυρία Μαγκανά, και συζητώντας σήμερα το πρωί με τον φίλο οικογενειακό αθλητικογράφο, τον Γιάννη τον Κούρκουλο, δεν έκρυβε τον ενθουσιασμό του και τον πολύ μεγάλο σεβασμό για εσάς, για τις επιδόσεις σας, τις αδιάκοπες από την εφηβεία σας έως και τώρα. Είναι πραγματικά θαυμαστό και χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
Συνέβη, δεν το έκανα επίτηδες, να είμαστε εξηγημένοι. Τι ήθελα να πω, ξέρεις ότι το περασμένο Σάββατο κατέβηκα στους διασυλλογικούς ανδρών και βγήκα και τρίτος.
Να
τα. Αδιάκοπες.
Και θα προσπαθήσω να λάβω και στους πανελληνίους ανδρών να πιάσω το όριο.
Μα το καλό. Είσαι ταλέντο, τελείωσε. Έχεις γεννηθεί γι' αυτό. Είσαι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση και να μείνεις έτσι. Με αυτή την εφηβική σκέψη και. Τι να πω τώρα.
Παραβλέπω πολλά πράγματα, να ξέρεις ότι υπάρχουν και πολλές κακίες και ξέρω εγώ, αλλά αυτά κάνω πως δεν τα ακούω. Πως δεν τα ακούω. Είναι
πάντα
για τους μικρούς ανθρώπους, κατάλαβες.
Πάντα θα υπάρχουν.
Όσο συνέχισε. Έχω την οικογένειά μου δίπλα, δεν με φοβίζει τίποτα, ούτε ασχολούμαι.
Συνέχισε να κάνεις αυτό που σε κάνει να περνάς καλά.
Ναι, κούκλα.
Και να βοηθάς και τον κόσμο, γιατί είσαι έπνευση αυτή τη στιγμή.
Έχει δίκιο.
Και κλείσε τα αυτιά σε όλους αυτούς οι οποίοι ούτως ή άλλως πάντα θα λένε κακίες.
Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
Λοιπόν,
έχεις
Βασίλη δίκιο. Μου, εμείς θα τα πούμε το άλλο Σάββατο.
Ναι. Σε περιμένω οπωσδήποτε.
Έγινε.
Άντε, φιλιά.
Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ.
Γεια. We don't Λοιπόν, μετά από αυτή την φοβερή συνομιλία με τον Βασίλη Μαγκανά, τον διαχρονικό πρωταθλητή των ρήψεων, φοβερός ο Βασίλης.
Καταπληκτικός, ναι.
Δεν ξέρω, ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω ότι είναι πολύ ιδιαίτερος. Είναι γεννημένος για να κάνει αυτό, έτσι. Από τα 15 του είπαμε μέχρι τα 65 σήμερα, νομίζω ότι είναι μοναδικός. Δεν έχει σταματήσει να αγωνίζεται, να κάνει ρήψεις, γενικότερα να έχει τον αθλητισμό στην καθημερινότητά του και στη ζωή του. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω την κουβέντα μου εδώ με τη Μαρία. Είναι η Μαρία Λουίζα Σταβάρα Μητσιά, είναι μαραθωνοδρόμος και μας λέει τη δική της δρομική ιστορία. Μια ιστορία που ξεκίνησε το 2015, θέλοντας να βρει τη φόρμα της, τη χαμένη της φόρμα μετά από τις εγκυμοσύνες. 30 κιλά στην πλάτη της δεν ήταν και λίγα. Οπότε τα καμπανάκια άρχισαν να χτυπούν. Πήγε, βρήκε τη Μαρία την Πολύζου και έχει φτάσει λοιπόν σήμερα, εν έτη 2019, να έχει τερματίσει 8 μαραθωνίους, να είναι στη λίστα των καλύτερων Ελληνίδων μαραθωνοδρόμων, να έχει φορέσει στο στήθος της το μετάλλιο των 6 major marathons και είναι σήμερα εδώ κοντά μας και μας λέει όλα αυτά τα φοβερά, το πώς έχει βιώσει όλα αυτά τα χρόνια μέσα στον αθλητισμό, μέσα στο δρομικό κίνημα. Και αυτό το οποίο θέλω να σε ρωτήσω, Μαρία μου, είναι τι είναι αυτό το οποίο σου έχει μάθει ο μαραθώνιος.
Είναι τόσα πολλά τα μαθήματα που παίρνεις και κάθε φορά είναι διαφορετικά. Μαθαίνεις να αντέχεις την κούραση, να την ξεπερνάς. Την ίδια στιγμή που νιώθεις ακόμα και πόνο σωματικό, βρίσκεις τρόπο να τον ξεπεράσεις την ώρα του αγώνα. Αυτό προαπαιτεί πολύ καλή γνώση του εαυτού σου, των σωματικών και των ψυχικών σου δυνάμεων. Δεν μπορείς να τρέξεις τέτοιες αποστάσεις εάν δεν έχεις αυτογνωσία. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα που μας ακολουθεί και εκτός αγώνων. Να γνωρίζουμε τα όρια μας, να δουλεύουμε και να τα ξεπερνάμε κάθε φορά. Αυτό, ξέρεις όμως, που σκεφτόμουν όσο μιλούσαμε προηγουμένως, είναι ότι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να σου κάνει ο μαραθώνιος, η προετοιμασία για αυτόν. Και εγώ θα πω και το τρέξιμο γενικά, είναι ότι νιώθεις γερός, υγιής. Είναι πολύ μεγάλο δώρο αυτό. Καμιά φορά το ξεχνάμε.
Το θεωρούμε δεδομένο.
Το θεωρούμε δεδομένο, ναι. Αλλά δεν είναι. Η αερόβια άσκηση, η αερόβια προπόνηση πραγματικά σε κρατά νέο, σε κυταρικό επίπεδο και σε ψυχικό επίπεδο. Είναι μια αντίσταση στη φθορά του χρόνου. Είναι μια αντίσταση στις αρρώστιες. Είναι λίγο, δεν είναι απόλυτος ο κανόνας, αλλά όντως δεν αρρωσταίνουμε.
Καλά τα λες. Πολύ καλά τα λες. Και βεβαίως όλα αυτά τα οποία λες υποστηρίζονται και βιβλιογραφικά, διότι είσαι και γιατρός, ξέρεις και τα βιώνεις κιόλας και στην πράξη. Δηλαδή, πέρα από όλα αυτά τα οποία έχεις μάθει στο πανεπιστήμιο, βλέπεις ότι ναι, είναι και στην πράξη αυτά.
Νιώθουμε ότι είμαστε υγιείς. Είναι ένα μεγάλο δώρο και το κρατάμε.
Mm-hmm. Για πες μου λίγο. Έχεις μετάσχει και έχεις ολοκληρώσει τον κύκλο των 6 μεγαλύτερων μαραθωνίων. Πού έχεις τρέξει, λοιπόν?
Έχω τρέξει με αυτή τη σειρά στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, το Σικάγο, τη Βοστόνη, το Βερολίνο και το Τόκιο. Αυτή είναι η 6.
Το Τόκιο ήταν
ο τελευταίος αγώνας. Ναι. Mm-hmm. Αυτή είναι η 6 major.
Για πες μου λίγο από τους αγώνες αυτούς που έχεις τρέξει. Τι σου έχει μείνει περισσότερο στη μνήμη σου? Και
ποιον θα ξαναέτρεχα?
Ναι.
Θα σου πω. Θα θέλω να ξανατρέξω τη Βοστόνη. Και νομίζω ότι από όλους τους majors η Βοστόνη είναι αυτή που έχει κάπως τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά της Αθήνας. Είναι ο πιο παλιός σε μαραθώνιους δρόμους. Είναι γεννημένος από τα σπλάχνα των πρώτων Ολυμπιακών σύγχρονων αγώνων που γίνανε στην Αθήνα το 1896. Mm-hmm. Οι Βοστονέζοι αθλητές είδανε τον αγώνα των μαραθώνιων δρόμων στους δικούς μας Ολυμπιακούς και τον περάσανε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στη Βοστόνη, και από τότε γίνεται αδιάκοπα εκεί. Επομένως υπάρχει μια ιστορική συνέχεια ανάμεσα σε αυτούς τους δύο μαραθωνίους και υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύνδεση ανάμεσα σε αυτές τις δύο πόλεις. Ο μαραθώνιος της Βοστόνης σημαδοδοτεί και σημαίνει πάρα πολλά πράγματα πράγματα και κρύβει πολλές πρωτιές. Είναι ο πρώτος μαραθώνιος στον οποίο έτρεξε γυναίκα, είναι ο πρώτος μαραθώνιος στον οποίο έγινε για φιλανθρωπικό σκοπό από τον δικό μας τον Κυριακίδη. Έχει χαρακτηριστεί από την βία τρομοκρατική επίθεση, η οποία στην συνείδηση όμως όλων είναι ένας φόβος ο οποίος ξεπεράστηκε και την επόμενη χρονιά ακόμα περισσότεροι δρομείς κατέβηκαν στους δρόμους για να τρέξουν. Σημαίνει δύναμη, σημαίνει αντοχή, σημαίνει συνέπεια, συνοχή.
Εκτός λοιπόν από αυτόν τον μαραθώνιο της Βοστόνης, υπάρχει κάποιος άλλος αγώνας που έχει τρέξει και που για κάποιο λόγο θα τον θυμάσαι για πάντα?
Ναι, της Νέας Υόρκης. Η Νέα Υόρκη είναι η πόλη η οποία έκανε το τρέξιμο δρομικό κίνημα. Το πήραν από τη Βοστόνη, όπου ήταν αμυγός αθλητικό, και το κάνανε κίνημα. Στη Νέα Υόρκη ο κόσμος κατέβηκε στα πάρκα και άρχισε να τρέχει. Εκεί έγινε μεγάλο και το νιώθουν οι Νέα Υόρκέζοι θεατές. Είναι συγκλονιστική. Είναι η μέρα αφιερωμένη στον μαραθώνιο δρόμο. Είναι όλοι στους δρόμους, φωνάζουν και χειροκροτούν μέχρι και τον τελευταίο που θα τερματίσει. Είναι συγκλονιστικό. Πρέπει κανείς να είναι εκεί για να το ζήσει. Mm-hmm.
Τον έδρασε τον Μίλτον, τον έχεις βάλει και αυτόν?
Δεν τον έχω βάλει.
Στο μικρόβιο αυτό, μάλλον.
Το έχει δει, ναι. Και το δια της οσμόσεως λοιπόν, παθητικά το πήρε, mm-hmm. και τρέχει μόνος του. Δηλαδή μόνος του πήρε την απόφαση να το κάνει. Έχει πολλές δυνατότητες. Δυστυχώς δεν έχει τόσο πολύ ελεύθερο χρόνο. Το πρόγραμμά του είναι πολύ πιο πιεστικό από το δικό μου, ταξιδεύει πολύ συχνά. Αυτό καθιστά τις προπονήσεις του ακόμα πιο δύσκολο να γίνουν. Όμως έχει πολλές δυνατότητες και το αγαπά το τρέξιμο και εκείνος. Φυσικά όλοι όσοι ξεκινούμε να τρέχουμε βρίσκουμε λόγους να το αγαπήσουμε.
Και ξέρω ότι σας υποστηρίζει και ο Μανώλης ο Μητσιάς πολύ.
Υποστηρίζει πολύ και τους δυο μας και τον μαραθώνιο δρόμο της Αθήνας. Συμμετείχε στον καλά της ΆΙΜΣ το Νοέμβριο, στο Μέγαρο Μουσικής. Είναι, γιατί άλλωστε ο πολιτισμός και ο αθλητισμός είναι μεγάλα κεφάλαια και είναι μαζί.
Κλείνοντας, θέλω να σε ρωτήσω ποιο είναι το μεγάλο σου δρομικό όνειρο, γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί ακόμα. Είναι έτσι?
Ναι.
Ή όχι?
Ναι. Θα σου πω, ήμουν πρόσφατα την προηγούμενη Παρασκευή στην Νάπολη για μια μέρα όλη δική μου. Και αυτό που σκεφτόμουν, είχε μια όμορφη μέρα, και αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι έχω σήμερα πολύ χρόνο και αυτό που θέλω να κάνω είναι να τρέχω όλη η μέρα. Και το έκανα. Έτρεχα με διακοπές σχεδόν όλη την ημέρα. Δεν θα σταματήσω να τρέχω. Θα πάρω το τρέξιμο μου και όπου μπορώ και πιο μακριά και σε πιο ακραίες συνθήκες και θα δοκιμάσω. Θα δοκιμαστώ πόσο και τι μπορώ να καταφέρω. Γιατί το κάνουμε αυτό όσοι αθλούμαστε. Θέλουμε να δοκιμάζουμε τα όρια μας κάθε φορά και πιο μακριά και πιο
δηλαδή,
πολύ.
Θα μπορούσες να τρέξεις, ας πούμε, σε έναν μαραθώνιο ο οποίος θα έχει, ξέρω εγώ, συνθήκες πολύ ακραίες, δηλαδή στο πολύ κρύο ή στην πολύ ζέστη?
Ναι.
Περνάει από το μυαλό αυτό? Είναι...
Ναι, κατά καιρούς το συζητώ και θα δω. Θα δω. Αυτά είναι ερωτήματα και απαντήματα που κάνω με τον εαυτό μου.
Στροβιλίζεται στο μυαλό σου, ναι, όμως νιώθω.
Τα συζητώ λίγο με την προπονήτριά μου. Θα δούμε.
Άρα λοιπόν θα ξεφύγεις από το 42-195 και μάλλον...
Να το πάω ούλτρα. Θα το δούμε. Αγαπώ το 42-195. Αγαπώ τον μαραθώνιο δρόμο. Θα δούμε. Δεν έχει εξαντληθεί. Άμα και δεις, στην υδρόγειο σφαίρα έχει τόσα πολλά πράγματα, τόσα μέρη που σε καλούν να πας να τα τρέξεις. Και ο λόγος που θέλω να τρέχω παντού είναι γιατί όπου πας και όπου τρέξεις, είναι σαν να κατακτάς αυτόν τον τόπο. Τον ζεις, τον βιώνεις διαφορετικά τρέχοντας.
Πάντως, εγώ σου εύχομαι πραγματικά από καρδιάς να συνεχίζεις να κάνεις αυτό το οποίο νιώθω και το βλέπω στα μάτια σου ότι αγαπάς. Να συνεχίζεις λοιπόν να έχεις τον αθλητισμό στη ζωή σου, να είσαι πάντα καλά, να είσαι υγιής και να έχεις πάντα έτσι αυτό τον εφηβικό ενθουσιασμό, γιατί οι αθλητές τον έχουν αυτόν τον εφηβικό ενθουσιασμό και μακάρι ο δρόμος να είναι μακρύς.
Σε ευχαριστώ πολύ για όλους μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα στο στούντιο της Ερασπορ. Ήταν η Μαρία λοιπόν Λουίζα Σταβάρα Μητσιά, η γυναίκα που μας ενέπνευσε σήμερα στο να μπούμε στον αθλητισμό και πέρασε νομίζω το μήνυμα ότι όλα είναι δυνατά.
Ναι.
Έτσι, όλα είναι στις δικές μας δυνατότητες, απλά αρκεί να το θέλουμε.
Βάζουμε τα παπούτσια μας και τρέχουμε. Είναι τόσο απλό. Δεν χρειάζεται να τρέξεις 42 χιλιόμετρα. Μισή ώρα την ημέρα είναι τρέξιμο, είναι καλό.
Και κανείς δεν ξέρει πού
θα φτάσει.
Μπορεί να φτάσεις. Έτσι είναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία μου. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Χρήστο Γιαννόπουλο που ήταν σήμερα κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Τα κορίτσια μας, τη Μαρία Σκοπελίτου και την Αναστασία Τσουκαλά που ήταν στην παραγωγή. Το Βασίλη Μαγκανά βεβαίως, τον φοβερό αθλητή των ρήψεων, τον διαχρονικό μας πρωταθλητή που είχαμε και με εκείνο μια συνομιλία λίγο νωρίτερα. Λοιπόν, στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι εδώ. Υγεία και σπορ. Γεια σας.